Cum unii dintre voi știți, astăzi vom intra în cartea Samuel, ne vom apropia de această carte și sperăm că va apărea și prima planșă ca să putem face acest lucru. Atunci vom începe fără prima planșă și ea va apărea mai târziu. Cred că este important să începem Samuel deschizând în Luca, în capitolul 24, și să ne aducem aminte de cuvintele Mântuitorului pe drumul Emausului. Și în versetul 25, textul spune așa: Atunci Iisus le-a zis: O nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Și apoi, în versetul 44, apoi le-a zis: Iată ce vă spuneam când eram cu voi, că trebuie să împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Mulțumim, Nicu. A apărut și prima planșă. Doar atât ne propunem să parcurgem astăzi și vom reuși acest lucru, măcar prin credință, dacă nu prin vedere. Mântuitorul le atrage atenția că ei nu l-au recunoscut și nu i-au înțeles lucrarea, pentru că nu s-au raportat corect la scripturile Vechiului Testament. Și el începe cu legea, apoi cu prorocii și cu psalmii și începe să le tâlcuiască tot ce era cu privire la el. Și acest discurs de pe drumul Emausului al Mântuitorului ne atrage atenția că Vechiul Testament este o carte care are o unitate, care are o coerență. Și când ne uităm la Vechiul Testament cu atenție, descoperim că nu sunt mai multe cărți, ci este o singură carte, o singură poveste pe care a scris-o Dumnezeu. O poveste care este formată din mai multe capitole. Dar această poveste are un început, are o parte de mijloc și are un sfârșit. Vechiul Testament este cartea în care Dumnezeu vorbește despre sine, dar nu doar despre sine. El vorbește despre relația omului cu Dumnezeu, dar nu doar atât. El vorbește despre planul de restaurare al Universului, plan care l-are în centru pe Mesia. Și în revelația progresivă, Dumnezeu este marele pedagog. Și când mă uit la Vechiul Testament, și aici am pus doar linia istorică a revelației, de fapt sunt în fața celui mai măreț curs de teologie, în care Dumnezeu își spune poveste. Povestea are o ordine, povestea are o logică. Totul începe cu Geneza, este cursul 1, apoi cursul 2, care este clădit pe cursul 1, și așa mai departe. Și pentru că noi ne apropiem de cartea Samuel și dorim să fim credincioși revelației lui Dumnezeu, nu putem să o smulgem din contextul în care a fost scrisă. Cum este să studiez, eu știu, pentru licența în literatură, să studiez un capitol dintr-o carte, să-ți dai licența din acel capitol și să faci abstracție de cartea însăși? Este o aberație. Problema este că de multe ori noi cinstim celelalte cărți și le citim așa cum au fost scrise, dar ne cinstim cuvântul lui Dumnezeu, permițându-ne să scoatem capitole din Cartea Sfântă, să le separăm de întreg și să ne dăm cu banul și cu părerea cu privire la mesajul acelui capitol. Deci noi nu începem să studiem Cartea Samuel, 1-2 Samuel, ci începem să studiem un capitol din Cartea Sfântă. Și ca să ne apropiem de acest capitol, trebuie să știm în mod special ce a fost înainte, dar să știm măcar puțin din ce va fi după, pentru a înțelege cu adevărat mesajul. Și o să vă spun o mică poveste. Să vedem. Da. Povestea începe în Geneza, când Dumnezeu îi promite lui Avram o sămânță, un popor și o țară. Și promite că mai târziu în istorie, poporul care se va naște din el va intra și va stăpâni țara promisă. Acolo începe poveste. Și ajungem în următorul capitol, în cartea Exodului, în care era vremea ca să se împlinească promisiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avram. Și dacă în viața lui Avram vedem istoria mântuirii unui om, de data aceasta Dumnezeu își propune în Exod un lucru mai mare. Își propune să mântuiască un popor. Și Dumnezeu reușește. Mântuiește un popor din țara Egiptului, de sub mânia lui Dumnezeu și de sub idolatria Egiptului. Și povestea continuă și poporul ajunge după încercări prin pustie la muntele Sinai, care este muntele lui Dumnezeu. Și poporul este la poalele muntelui și Dumnezeu este în vârful muntelui. Dumnezeu le vorbește și mai face un pas în relația cu poporul pe care l-a răscumpărat și le dă legea și încheie cu ei un legământ. Dar după ce legământul este încheiat, apare o întrebare. Noi suntem la poalele muntelui. Și acest Dumnezeu de care ne-am îndrăgostit este în vârful muntelui. Oare mereu va rămâne această distanță între noi? Și povestea continuă. Dumnezeu zice, nu, nu va fi așa. Și Dumnezeu le dă cortul întâlnirii. Și după ce le dă cortul întâlnirii, Dumnezeu coboară în cortul întâlnirii, spunându-le că distanța care era pe munte, de pe munte până la poalele muntului, s-a îndepărtat și că dorința lui Dumnezeu este să fie cât mai aproape de poporul lui, să fie în mijlocul poporului lui. Dar după ce Dumnezeu coboară în mijlocul cortului, nici măcar Moise nu poate intra în cortul întâlnirii din pricina slavei Domnului. Și apoi apare o altă întrebare. Doamne, am văzut că ne-ai răscumpărat din Egipt, ne-ai adus la muntele Sinai, ai coborât în mijlocul nostru, dar dacă tu ești așa de sfânt, dacă nici Moise nu se poate apropia de tine, cum ne vom putea apropia de tine? Cum ne vom putea bucura de prezența ta? Și urmează următorul capitol. Capitolul Levitic, care este cartea sau manualul cortului întâlnirii, în care poporul învață cum să se apropie de Domnul cel Sfânt, care tocmai a coborât în mijlocul lor. Și după ce se termină cartea Levitic și ei au înțeles că prin jertfe și prin preoți și prin sfințirea personală se pot apropia și pot trăi în prezența unui Dumnezeu Sfânt, apare o mare dorință. Doamne, avem acces la tine, teoretic, dar suntem așa de dezorganizați. Dacă eu stau în capătul taberei și cortul este în cealaltă parte, trebuie să fac câțiva kilometri până să ajung acolo. Și apoi urmează, bineînțeles, următoarea parte din poveste. Și Dumnezeu organizează tabera în jurul cortului întâlnirii, resursa pentru a împlini poruncile legii, și ajungem la un punct extrem de important. Poporul are toate resursele, este organizat în jurul resursei și trebuie să împlinească promisiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avram. Să intre în țară și să o stăpânească. Dar apoi urmează tragedia din Numeri. Și ei se poticnesc, și ei se încăpăținează, și ei cad în necredință, și el sfidează pe Domnul. Și Domnul îi leapădă. Și ei nu intră în țară. Și ei nu stăpânesc țara promisă. Și promisiunea pe care Dumnezeu a dat-o la începutul poveștii lui Avram nu este încă împlinită. Oare ce va fi? Oare cum va continua povestea promisiunii sau împlinirii promisiunii lui Dumnezeu către Avram? Cu siguranță nu cu un telefon, ci cu altceva. Și ceea ce va continua la sfârșitul cărții Numeri, apare o speranță, apare o nouă generație care pare deschisă la poruncile lui Dumnezeu, dar tot la sfârșitul cărții Numeri avem un avertisment. Ce s-a întâmplat cu părinții voștri se va putea întâmpla și cu voi. Și atunci din nou mă cuprinde deznădejdea și stau și mă întreb, când se va împlini promisiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avram? Și sunt nerăbdător să citesc următorul capitol din Cartea Sfântă și Cartea Deuteronom îmi dă nădejde. Pentru că dacă eu mi-am pierdut nădejdea cu poporul Israel, Dumnezeu nu și-o pierde. Și în Cartea Deuteronom, Domnul face o sinteză a resurselor pe care le dă noii generații și descoperă că Dumnezeu este credincios și dă resurse fiecarei generații și crede în fiecare generație. Și Cartea Deuteronom este cartea resurselor pentru noua generație în care toată speranța mea și toată inima mea este pusă acolo. N-aș dea cartea Iosua, dar n-am intrat cum intru acum. când încep cartea Iosua, sunt cu sufletul la gură. Și mi este teamă pentru această generație. Mă gândesc la tragedia părinților lor din Numeri și stau și mă întreb, oare ei vor reuși? Și cartea Iosua este o carte a biruinței, este o carte a unei vești bune și văd cum această nouă generație ia testul credinței sub conducerea lui Iosua, intră în țară, nimicește pe cananiți, spune stăpânire pe țară și aș putea să stric, aleluia! Promisiunea pe care Dumnezeu a dat-o lui Avram s-a împlinit. Dar nu este așa. În cartea Iosua, promisiunea s-a împlinit. Dar s-a împlinit în parte. Pentru că promisiunea se împlinește prin două faze ale intrării în moștenire. În prima fază, cea care s-a împlinit în Iosua, oștile sunt adunate sub conducerea unui singur om, Iosua, și duc o bătălie și distrug coloana vertebrală a vrășmașului și pun stăpânire pe țară. Dar au mai rămas multe locuri necucerite, încă stăpânite de cananiți. Și pentru ca promisiunea pe care a dat-o Dumnezeu lui Avram să împlinească în totalitate, era nevoie și ca aceste locuri să fie cucerite. Dar în a doua fază Dumnezeu face ceva special, care ridică multe întrebări. Îl trimite pe Iosua la cortul lui și în partea lui de moștenire. Și fiecare parte din fiecare seminție din Israel se duce în partea ei de moștenire și pe cont propriu trebuie să ducă la îndeplinire, să finalizeze împlinirea marelui mandat primit de Iosua. Și așa ajungem în cartea judecători și ne întrebăm, fără Iosua, fără marele conducător, poporul va reuși să ducă la deplinire și să împlinească promisiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avram? Și încetul cu încetul ne apropiem de celălalt capitol, care este Samuel. Dar pentru că judecător este aproape, vom sta puțin mai în detaliu asupra capitolului judecător dinaintea capitolului Samuel. Și erau multe întrebări pe mail în legătură cu cronologia acestei cărți. Sper că se vede, nu cred că mi-am ales foarte bine fondul, dar sper că vedeți ceva. Observați că sunt trei cercuri și sunt trei părți din cartea judecător. Și cele trei cercuri se suprapun. Ideea pe care am vrut să o transmit și astfel răspund și anume la niște întrebări din mail, este că cele trei secțiuni din cartea judecător se suprapun. Nu sunt una după alta. Ele vorbesc de aceeași perioadă de 350 de ani din istorie, de la Iosua până la Samuel. Vorbesc despre aceeași perioadă, dar din trei perspective diferite. Și în primele două capitole avem o perspectivă asupra acestei perioade 350 de ani care insistă asupra cauzei și procesului decăderii lor. Și îmi spune autorul cu tristețe care a fost continuarea poveștii. Iosua le-a dat un avertisment. Dacă vă veți lenevi, dacă nu veți nimici tot ce trebuie nimicit, dacă nu veți continua să intrați în moștenirea pe care Domnul v-a dat-o, cananiții care vor rămânea vor fi un spin în ochi și un ghimpe în coaste. Veți ajunge să vă închinați idolilor lor și Domnul vă va lepăda. Și exact așa începe judecători. Și la motivul primei secțiuni din cartea judecători este și n-au nimicit pe cananiții din regiunea cutare. Și n-au nimicit pe cananiții din regiunea cutare, din lene, din frică, din lipsă de credință, dar pentru că s-au oprit din marea aventură în care Dumnezeu i-a chemat, urmează tragedia. Poporul cade în idolatrie, Dumnezeu îi leapădă, vrășmașii devin mai puternici și visul împlinirii promisiunii lui Avram rămâne încă doar un vis. Pe mai mult, prima parte din cartea judecător ne atrage atenția că poporul merge din jos în mai jos. Din jos în mai jos. Cartea judecător este ca o continuă cufundare în rău și în împietrire și poporul se îndepărtează din ce în ce mai mult de Domnul. Și stai și te întrebi, oare ce va face Domnul acum? Dar vine a doua perspectivă, a doua parte din cartea judecător și Domnul nu se lasă bătut și Domnul le ridică judecători, le ridică izbăvitori și avem povestea șapte judecători și când Domnul le ridică un izbăvitor, Domnul este cu el, vrășmașul este învins și Israel se bucură de pace. Dar în ciuda izbăvitorilor pe care îi ridică Domnul, Poporul se întoarce din nou la idoli. Marele mandat primit de Iosua rămâne nefinalizat. Și în cartea aceasta, în a doua secțiune a judecătorilor, în povestea celor 7 judecători, în inima poporului apare o întrebare și apare o frământare. Oare noi n-avem nevoie de un împărat care să ne conducă în permanență? Judecătorul, după ce murea, nu lăsa un fiu care să fie împărat peste Israel. Și poporul îi zice lui Gedeon, fii tu împărat, tu și fiii tăi, să domnească peste noi, fii tu împăratul. Și știți ce răspunde Gedeon? Să mă ferească Dumnezeu, Domnul Dumnezeul vostru este împăratul. Dar poporul își dorește din ce în ce mai mult un împărat. Și sunt câteva întrebări la care nu am răspuns. Dumnezeu l-a lăsat pe marele preot și a lăsat cortul și a spus, aceste resurse vă sunt suficiente ca voi să duceți la îndeplinire marele mandat. Și în ciuda acestor resurse, poporul nu duce la îndeplinire marele mandat, dar când se ridică un lider cu un profil diferit de marele preot, câte un judecător, parcă poporul prinde din nou viață și își întoarce privirile spre Dumnezeu și atunci poporul începe să-și descopere o slăbiciune și o nevoie în același timp, nevoia unui împărat. Și când ajung în ultima secțiune din Cartea Judecători, din capitolul 17 până în capitolul 21, avem cea mai detaliată descriere din toată Scriptura a unei stări de împietrire și de întuneric spiritual. Citiți-le și vă îngroziți. Idolatrie, perversitate sexuală, crimă, nesocotirea moștenirii și toată tragedia ajunge până acolo încât chiar o seminție din Israel este pe cale de dispariție. Dar în tot acest întuneric spiritual care ne îngrozește, știți care este leitmotivul autorului? Pe atunci, fiecare făcea ce îi plăcea. Nu era împărat în Israel. Autorul care scrie aceste capitole în lumina celor 7 izbăvitori spune cu sufletul la gură, cortul și marele preot sunt resurse suficiente, dar cu toate acestea eu descoper o slăbiciune în acest popor, descoper nevoia unui împărat. Și ultimul verset din Cartea Judecător este așa, pe atunci nu era împărat în Israel. Și ajungem la începutul cărții Samuel. Simțiți atmosfera? Sunteți în primul capitol care ne vorbește despre Ana? Simțiți atmosfera? Puteți empatiza cu personajele de acolo? Care era atmosfera din prima carte din Samuel? Era o atmosferă tristă. Era o atmosferă desnădejdii. Era o atmosferă de întuneric și de lipsă de speranță. Și durerea Anei, de fapt, oglindește durerea unui popor, durerea națiunii Israel, dar tot în capitolul 1 găsim o speranță. Știți cum se termină cântarea Anei după ce Dumnezeu îi dă un fiu? Domnul va ridica pe împăratul, Domnul va înălța tăria unțului său. Și atunci când ajung la începutul cărții Samuel, îmi dau seama că după 350 de ani de eșec, de neputința poporului să împlinească marele mandat pe care Iosua a început să-l împlinească, în inima poporului apare o nădejde. Domnul va vedea, va citi slăbiciunea noastră, se va îndura de noi și ne va da încă o resursă, ne va da un împărat care să domnească permanent peste noi. Și în primele capitole din Cartea Samuel, dincolo de lepădarea casei lui Eli, un fir roșu care îți atrage atenția este că în cei credincioși din popor era o așteptare mesianică a unui izbăvitor, a unui împărat pe care Dumnezeu îl va ridica și care va face dreptate pe pământ. Și ne uităm în Cartea Samuel și Domnul îl dă pe Saul. Dar nu este el adevăratul împărat și Domnul leapă de pe Saul, dar în sfârșit ridică un împărat pe David după inima lui. Dar David vine la ai săi și ai săi nu îl primesc și este respins de poporul pe care trebuia să-l mântuiască și trece prin valea suferinței și prin valea umbrei morții. Dar după ce David trece prin valea suferinței și umbrei morții, Dumnezeu îl înalță. Domnește peste Israel. Aduce dreptate pe pământ. Și în sfârșit, știți cum se termină Samuel? David împlinește promisiunea pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Avram și cucerește toate teritoriile promise și aduce pace în Israel. Dar povestea se termină aici. Ce se întâmplă după ce împăratul aduce pace în Israel? Ce urmează? Următorul capitol, împărați. Și în prima parte din cartea Împărați, descoper că nu cucerirea moștenirii era marea lucrare a împăratului. Știți care era marea lucrare a împăratului? Ridicarea unui templu în care să locuiască adevăratul împărat. Și de-abia după ce împăratul Solomon zidește marele templu în care locuiește marele împărat și în care Solomon ar fi trebuit să spună: eu nu sunt împăratul, sunt doar un umil slujitor al adevăratului împărat, se atinge un apogeu în istoria lui Israel. Și după ce se atinge acest apogeu, un vârf atât de înalt, se ridică următoarea întrebare: acum că poporul lui Dumnezeu a intrat în țară, care templul, care și un împărat, de aici mai există vreun pericol? Să mai poate cădea? Și cartea împăraților răspunde cu tristețe că da. Și chiar dacă au ajuns atât de sus, ispita rămâne ispită. Războiul spiritual rămâne la fel de real. Și poporul lui Dumnezeu este lepădat. Regalitatea este desființată. Templul este făcut bucățele. Și poporul este strămutat din moștenirea pe care a cucerit-o cu atâta greu. Dar povestea nu se termină aici. Acum că ai căzut de atât de sus, atât de jos, mai există vreo speranță de reconciliere cu Dumnezeu? Ezra, Estera, Neemia, ultimele cărți din linia istorică a Revelației, sunt cărți ale reconcilierii, sunt cărți ale refacerii. Poporul, după ce se pocăiește, este reprimit în țară. După ce este reprimit în țară, templul este rezidit, legea este reinstaurată, legământul este reîncheiat, Ierusalimul este rezidit, regalitatea nu este restabilită. Și cartea Neemia se termină și încheie povestea lui Dumnezeu, dar ne sugerează că este neterminat. Și cartea Neemia, la sfârșitul cărții Neemia, aștepți ca ultimul pas să fie refăcut, restabilirea regalității în Israel, dar acest lucru nu se face. De ce? Domnul ne spune: povestea nu s-a încheiat, urmează să vină împăratul, adevăratul împărat. Când vedeam lucrurile acestea și eram fascinat de ele, știți la ce m-am gândit? De ce biserica noastră se numește Biserica Neemia? Pentru cei care știu istoria noastră, știu că nu este un nume pe care l-am ales noi, ci este un nume care ni s-a dat într-un mod providențial, pe care l-am acceptat într-o zăpăceală de nedescris, cu care ne-am obișnuit și ne-am trezit că suntem Biserica Neemia. Și sunt sigur că Dumnezeu ne-a dat acest nume. Dar când mă uit la linia istorică a Revelației, Neemia este o carte a refacerii care pregătește venirea Marelui Împărat. Și stau și mă întreb: oare ce plan are Dumnezeu cu biserica noastră? Oare vrea să ne includă în marea lucrare de restaurare înainte de venirea Marelui Împărat? Oare are cu noi un plan special în zilele pregătirii celei de-a doua veniri a Mântuitorului nostru? Cine știe? Samuel, este de ușor când ai întreagă poveste să vezi că Samuel este cartea împăratului. Și când te uiți la un capitol din Scriptură, trebuie să te întrebi ce lucru nou aduce Și ce lucru specific are? Și dacă vezi povestea, când te uiți la capitolul Samuel, este atât de evident că noutatea teologică care este adusă este instaurarea regalității în Israel. Și apoi mai vezi un lucru unic în Scriptură. Nicăieri nu ni se vorbește atât de mult despre viața unui pământean. David este personajul principal din această carte, dar David nu este un oarecine, el este împăratul, el este marele împărat, cel care va împlini voia lui, cel care va păstori pe poporul Domnului după inima lui Dumnezeu. Și când ne uităm în Cartea Împăraților, toți împărații care urmează sunt comparați cu David. Și la motivul cărții împărații este, au fost sau n-a fost ca David? Și atunci am uit la Cartea Împăratului și stau și mă întreb, nu cumva aici este profilul marelui lider pe care Dumnezeu îl dorește în poporul său? Nu cumva Cartea Samuel este ca un fel de curs de leadership pe care Dumnezeu l-a dăruit în milea sa omenirii? Și când mă uit la ea, văd contextul instaurării regalității, alegerea și eșecul primului împărat, alegerea și modelarea lui David, înălțarea și lucrarea împăratului, păcatul împăratului și pedepsirea lui, reabilitarea împăratului și sfârșitul domniei sale. Dar Cartea Samuel ridică și multe întrebări. Știți cum este? Dacă nu țintești nicăieri, vei nimeri ceea ce cauți. Dacă în capitolele sau cărțile din Scriptură intri fără întrebări, atunci este dificil să ajungi la mari descoperiri și este important ca aceste întrebări să nu-ți vină din curiozitatea ta sau din fanteziile tale teologice, ci aceste întrebări să fie ridicate din tensiunea poveștii pe care Dumnezeu vrea să ne-o spună în linia istorică din Vechiul Testament. Și dacă am simțit tensiunea poveștii, sunt câteva întrebări extrem de importante, dar și foarte grele, pe care această carte a împăratului, Cartea Samuel, o ridică. O întrebare ar fi, de ce poporul fără împărat nu a reușit să împlinească mandatul început de Iosu? Oare marele preot, oare cortul, nu reprezentau resurse suficiente? Ce aduce nou funcția de împărat față de funcția marelui preot? De ce funcția de împărat pare să aibă un mai mare impact în popor decât funcția de mare preot? Și dacă era o nevoie reală, de ce Dumnezeu nu l-a dat pe împărat de la început? Oare Dumnezeu a fost drept că a lăsat atâția ani un popor să complacă în nevoile și în slăbiciunile lui și a întârziat cu venirea împăratului? Și apoi întrebări și mai grele. Ce relevanță are această carte și principiile din ea pentru Noul Testament? Cum putem translata principiile conducerii din Israel în procesul cârmuirii bisericii? Putem învăța? Avem lucruri? Unde? Cât putem translata? Unde trebuie să ne oprim? Care este diferența dintre modul în care poporul lui Dumnezeu era condus în vechime și modul în care el este cârmuit în Noul Testament? Sunt întrebări grele și nu este ușor și este bine și înțelept să nu ne grăbim să răspundem la ele. Dar sper că prin harul lui Dumnezeu am reușit să vă apropii de atmosfera acestei cărți. Și este atât de important când o citim să empatizăm cu personajele, să retrăim povestea lui Dumnezeu, să fim cu Ana, ca Ana cu Ana cu sufletul la gură și să așteptăm venirea împăratului, să ne punem nădejdea în el, să vedem lucrarea pe care Dumnezeu o face cu el, cum îl alege, cum îl modelează, cum îl smerește și cum îl înalță. Ar mai fi câteva lucruri spuse de spus din Cartea Samuel, dar timpul este înaintat și le vom spune data viitoare. Dar dacă ați observat, am sărit peste un capitol. Știi, când nu știi ceva prea bine ce înseamnă, îl ocolești și zici, nu mai am timp să vorbesc despre Cartea Rut. Data viitoare. Dar vreau să vă vorbesc despre Cartea Rut și să închei cu Cartea Rut, în mod paradoxal. Și voi face lucrul acesta nu la întâmplare, pentru că astăzi vom avea și o binecuvântare în biserică, Silvi. Și de aceea voi termina cu Cartea Rut. Când te uiți la cartea Rut și o separi de marea poveste a lui Dumnezeu, vezi o istorie interesantă, povestea unei căsătorii, din care poți învăța principii practice și câteva lecții în ce privește relațiile, dar cam atât. Dar nu vezi slava acestei cărți. În schimb, dacă te uiți unde a așezat Dumnezeu acest capitol, în marea poveste, descoperi câteva lucruri și te minunezi. Știți cu ce cuvânt sau cum începe cartea Rut? În vremea judecătorilor. Și știți cum se termină? Ultimul cuvânt? David, care este un strănepot de-a lui Rut. Și atunci se face lumină. Primul lucru de care te minunezi în cartea Rut este că în acest întuneric spiritual din judecător sunt persoane atât de credincioase ca Rut și ca Boaz. Și vezi că în acest întuneric Dumnezeu găsește o femeie credincioasă și găsește un bărbat credincios și Dumnezeu intervine în mod miraculos ca să intersecteze, ca în această întunecime spirituală să se formeze în sfârșit o familie sănătoasă care să păstreze și care să transmită valorile divine, care să fie oaza de har în mijlocul întunericului în care se va naște și în care va fi educat marele împărat. Pregătirea venirii împăratului începe cu cartea Rut, în care vezi că în cea mai întunecată perioadă din istorie, Dumnezeu veghează cu grijă asupra linii mesianice și formează familia din care se va naște și în care va fi educat marele împărat. Nu poți să observi în marea poveste a lui Dumnezeu rupturile care sunt între generații, Iosua, judecători, David și fiii săi, Samuel și fiii săi, și apar ca un leitmotiv în cartea lui Dumnezeu, ruptura dintre generații. Și apoi când te uiți în cartea Rut, găsești un răspuns, că familia și modul în care ea transmite valorile este ceva vital pentru ca să existe legătură între generații. Noi am observat că avem mulți Davids în biserică. David, cred că avem vreo 4-5 copilași micuți cu numele David și ne dorim ca ei să fie mari conducători, mari slujitori, mari împărați ca David. Dar dacă vrem ca biserica noastră să aibă mari împărați, totul începe în cartea Rut, adică acum, cu formarea unor familii sănătoase care să păstreze și să transmită mai departe valorile divine.